Když si člověk představí naprosto obyčejnou ladičku, víš, takovou tu klasickou kovovou vidličku se dvěma rameny, kterou hudebníci běžně používají k ladění nástrojů.
Jo, jasně, to je takový ten naprostý základ akustiky, že jo?
Přesně tak. Člověk do ní prostě uhodí, kov se zachvěje a do prostoru se rozběhne čistá zvuková vlna. Je to přímočaré, logické a tak nějak, no, předvídatelné.
Přesně, vydá to jeden čistý tón.
No a teď si zkusme představit něco trochu jiného. Co když ta ladička nemá dvě ramena, ale má jich rovnou čtyři?
Aha.
A co víc, co když ta ramena nesměřují jen nahoru, ale rozbíhají se do prostoru úplně ve všech směrech a vystřelují energii do celého svého okolí současně? Vzniká tu totiž obrovský problém.
Vlastně čistě mechanický problém, pokud to dobře chápu.
Vlastních vibrací doslova roztříští na kousky.
Což je paradox, který naprosto rozbíjí naše běžné chápání toho, jak vůbec funguje zvuk a rezonance. Vstupujeme tu do světa, kde se mechanika prolíná s extrémně pokročilou geometrií.
Vítám tě u dalšího ponoru do našich zdrojových materiálů.
Ahoj.
Máme za sebou nesmírně intenzivní úvod. V těch předchozích analýzách se totiž představil ten naprosto základní koncept tetramidů. Prošli jsme si teoretické základy, první myšlenky o geometrii a pochopili jsme, že hmota se může skládat podle hodně specifických pravidel. Tedy zkoumali jsme prvních 10 stran těch dokumentů.
Jo, to byla taková ta nutná příprava, abychom vůbec pochopili, s čím máme tu čest.
Jasně. Ale dnes se musíme posunout z teorie do tvrdé praxe. Přecházíme na druhý díl materiálu, konkrétně na kapitolu 2 rezonance, interference a energie. Budeme zkoumat, co se s tímto tvarem děje v reálném prostoru.
Zkrátka, co to dělá, když se to zapne?
Přesně. Jak se to chová, když do toho pustíme energii, jakou roli hrají materiály a nakonec se dostaneme k naprosto fascinujícímu propojení. Dobrá, pojďme si to rozebrat od abstraktních tvarů až k základním kamenům inteligence.
Bude to vyžadovat určitou dávku představivosti, to musím říct hned na rovinu. Přecházíme totiž od jednoduché akustiky k něčemu, co zdroje popisují jako prostorovou vlastně téměř fraktální rezonanci. Nejde už jen o to, že něco vydává tón. Jde o to, jak samotný prostor dokáže energii tvarovat.
Začněme tím hlavním evolučním skokem, který zdrojové texty v té kapitole 2 tak detailně popisují. V předchozích materiálech se totiž neustále objevoval pojem triaurální ladička.
Tedy nástroj se třemi rameny.
Ano, tři ramena. A nyní se celá ta analýza přesouvá k ladičce tetramidové, která jich má, jak už název napovídá, čtyři. Na první pohled by si logicky uvažující člověk mohl říct, no a co, prostě vzali existující design a přilepili tam o jednu tyčku víc, aby to bylo zajímavější.
Což je extrémně častý a vlastně pochopitelný omyl. Ten rozdíl totiž není jen kvantitativní, není to fakt jen o jednom rameni navíc. Je to kvalitativní skok do úplně jiné dimenze. A to myslím doslova. Zdroje uvádějí, že ta triaurální ladička, ta se třemi rameny, operuje v takzvané dvoudimenzionální geometrii.
Počkej, tady musím trochu přibrzdit, jak může mít fyzická věc, která normálně existuje v našem reálném 3D světě, dvoudimenzionální rezonance. To přece nedává smysl, to zní spíše jako nějaký teoretický konstrukt.
Chápu, zní to zvláštně. Zkusme to převést do běžné představivosti. Představme si třeba rotor u helikoptéry.
Dobře.
Má tři listy. Když se roztočí, vytvoří obrovské množství energie a proudění vzduchu, ale to všechno se děje v podstatě v jedné jediné ploché rovině.
Aha, už rozumím. Energie se prostě rozlévá horizontálně, podél jednoho konkrétního disku.
Přesně tak. Ve zkoumaných textech se mluví o tom, že tahle tříramená ladička tvoří tripolární pole. To pole trochu rotuje, kroutí se, ale pořád je prostě ukotvené v ploše. Zásadní průlom přichází až ve chvíli, kdy přidáme to čtvrté rameno a celou strukturu uspořádáme do tetraedrické symetrie.
Což je přesně to, jak funguje ta nová tetramidová ladička.
Ano. Ta čtyři ramena vystupují z jednoho středu do plného 3D prostoru. Není tam žádná nahoře, dole, vlevo nebo vpravo. Všechny směry jsou absolutně rovnocenné. Energie už neteče jako rozlitá voda po podlaze, ona se šíří radiálně ven do všech stran jako taková expandující koule. Vzniká takzvaná sféricko-toroidální rezonance.
Dobře, pokud se vrátíme k přirovnáním, tak je to vlastně jako rozdíl mezi dvoudimenzionální fotografií a plně prostorovým 3D hologramem. Fotka může zachytit nádherný obraz, ale ten hologram můžeme reálně obejít ze všech stran, interaguje s celým prostorem.
Jo, to je docela trefné přirovnání.
Nebo v kontextu zvuku je to jako když přejdeme od obyčejného stereozvuku, který na nás míří jen ze dvou bedníček před námi, k nějakému hypermodernímu prostorovému audiu, kde je ten zvuk doslova všude. Zcela ten prostor vyplňuje a my jsme uvnitř té vlny.
Přesně tohle je ten cíl toho designu. A aby tento dokonalý prostorový efekt mohl vůbec vzniknout, tak musí všechna ta ramena svírat naprosto přesný úhel. Zdroje o tomto úhlu mluví v podstatě jako o základní konstantě stability. Je to úhel 109,47 stupňů.
Jo, tenhle úhel 109,47 stupňů na mě při čtení materiálu vyskakoval úplně neustále. Zní to skoro jako nějaká obsese jedním konkrétním číslem.
Ono to tak na první pohled opravdu působí.
No právě, ale nejsem fyzik. Můžeš vysvětlit, proč zrovna 109,47, proč ne krásných kulatých 110 nebo prostě pravý úhel 90 stupňů? Nejsme tady trochu obětí toho, že chceme vidět nějakou dokonalost tam, kde je to prostě náhodné číslo?
Hele, není v tom absolutně žádná náhoda. Je to čistá nevyhnutelná fyzika prostoru. Pokud máme jeden centrální bod a chceme od něj umístit 4 body co nejrovnoměrněji do prostoru, tak aby byly všechny od sebe naprosto stejně daleko, nevyjde nám prostě 90 stupňů.
U 90 stupňů bychom vlastně dostali jen kříž, že?
Přesně. Dostali bychom kříž, který je opět v jedné rovině, takže by to bylo ploché. Zkusme si to představit s nafukovacími balonky.
Z balonky? Dobře, jsem s nimi.
Když vezmeme 4 naprosto stejně velké kulaté nafukovací balonky, a svážeme je všechny dohromady do jednoho uzlu, co udělají?
No, rozhodně nezůstanou ležet vedle sebe v řadě.
Přesně tak. Nemůžou ležet všechny vedle sebe v řadě. Začnou se navzájem vytlačovat. A protože zabírají stejný objem, tak se přirozeně uspořádají do tvaru, kde je jeden nahoře a ty zbylé 3 tvoří základnu pod ním. Vytvoří prostě zaoblenou pyramidu tetraedr.
Aha, jasně.
A pokud změříme úhel mezi středy kterýchkoliv dvou balónků a tím společným uzlem uprostřed,
dostaneme těch 109,47 stupňů.
Ano, je to zkrátka matematické vyjádření maximální možné stability. Když ladička kmitá v tomto úhlu, její vlny do sebe nenarážejí a neničí se. Naopak se dokonale skládají dohromady a tvoří konstruktivní interferenci, prostě harmonii, která je nesmírně silná.
A tady právě narazíme na obrovský praktický problém, který se řeší dál. Zdroje tomu věnují značnou část textu a musím říct, že mi to při čtení přišlo jako úplný fyzikální hlavolam.
Myšleno to dilema s rukojetí.
Jo, přesně to. Pokud máme totiž ladičku se dvěma rameny, držíme ji prostě za tu jednu rukojeť dole, rukojeť v zásadě nevibruje a obě ramena se nad ní chvějí. Ale u toho tetramidu, jak jsme si právě vysvětlili s těmi balonky, se všechny ty 4 části rozbíhají do prostoru úplně stejně. Není tam vůbec žádné přirozené dole, takže za co to má člověk pro boha držet?
Jo, to je velký zádrhl.
Protože pokud to chytíme za jednu z těch ramen, tak tu dokonalou symetrii přece zničíme.
Tomu materiály říkají dilema rukojeti, jak si správně naznačila. Je to naprosto klíčový designový problém v kapitole 2.2. Texty nabízí 2 radikálně odlišné přístupy, jak se s tím vypořádat. Prvním je takzvaná pevná kotva a tím druhým je uvolněný volný rezonátor. Zvolený přístup vlastně zcela definuje to, k čemu se dá ta struktura nakonec použít.
Ta pevná kotva mi přijde asi nejsnáze představitelná. Jedno z těch 4 ramen prostě obětujeme symetrii. Zafixujeme ho, možná ho rovnou zalijeme do nějakého masivního kovového stojenu, tím pádem máme ten pevný bod a je vyřešeno.
Ano, rukojeť tam funguje jako mechanická a akustická zarážka. Takové ukotvení nebo uzemnění. Vibrace ze zbylých 3 ramen se od tohoto pevného bodu prostě odrážejí. Což vytváří vysoce stabilní, kontrolované a předvídatelné rezonanční pole. Texty naprosto jasně říkají, že pro jakékoliv precizní laboratorní měření je tahle pevná kotva naprostou nutností, protože...
Odstraňuje ten chaos, že?
Přesně tak, odstraňuje z rovnice chaos. Ale má to svou daň. Ten systém je spoutaný. Je to jako hrát na kytaru a mít přitom dlaní částečně přikryté struny. Rezonuje to, ale chybí tomu plná dynamika.
Tady to začíná být extrémně zajímavé, ale pokud to necháme volně vibrovat, nevznikne z toho prostě jen nezvládatelný chaos?
To otevírá důležitou otázku.
No, protože upřímný laický názor, žádná rukojeť, všechny 4 ramena si vibrují úplně stejně, dejme tomu zavěšená ve vzduchu, kdy to na sebe začne tlačit z různých stran a může se to roztříštit únavou materiálu, ne?
Ty obavy jsou naprosto na místě a materiály to potvrzují. Volný rezonátor znamená, že se vzdáme kontroly toho pevného bodu. Všechna ramena jsou na stejné úrovni. Vzniká stoprocentně symetrická distribuce energie. A zdroje upřímně přiznávají, že rizika jsou vysoká. Může dojít k naprosto chaotickým, nelinárním vibracím a materiál skutečně může povolit a zdeformovat se, pokud na to zkrátka není stavěný.
Tak proč to vědci a inženýři vůbec riskují? Co z toho získáme?
Protože odměna je revoluční. Výsledné akustické nebo elektromagnetické pole totiž přestává být statické. Tvoří to, čemu se v textu říká čtyřilaločné pole. Je to taková pulzující adaptivní zóna energie. Dokáže to fungovat téměř navlas stejně jako takzvané 3D phased array antény.
Počkej, phased array antény? To se přece používá u těch nejpokročilejších vojenských radarů nebo třeba u Starlink satelitů, ne?
Ano, přesně ty.
Můžeme zkusit nějak jednoduše vysvětlit, jak přesně to funguje, aniž bychom k tomu potřebovali diplom z elektrotechniky?
Zkusme to. Představme si, že stojíme u rybníka a chceme vytvořit obrovskou vlnu v pravém zadním rohu. Místo toho, abychom tam hodili jeden obrovský kámen, vezmeme několik malých kámínků a házíme je postupně takovým způsobem, že se ty malé vlnky spojí, sečtou se a vynoří se jako jedna velká vlna až přesně v tom vzdáleném bodě.
Aha, takže se to složí až na místě.
Přesně tak. Anténa zvaná phased array dělá přesně tohle se signálem. Nemusí se mechanicky otáčet jako takový ten starý radar na letišti. Posílá signál čistě tím, že nepatrně spožďuje vlny z různých zdrojů, takže se protnou přesně tam, kde potřebujeme.
Rozumím. Takže pokud tenhle princip aplikujeme na tu naši čtyřramenou ladičku, která volně kmítá ve všech směrech, znamená to, že ta energie může vytvářet holografické uzly kdekoliv v prostoru?
Jo.
Že může vzít svou energii a soustředit ji do jednoho bodu před sebou, aniž by se pohnula nebo jakkoliv otočila?
Přesně. Je to naprostá kontrola nad tvarem energie v reálném čase. Ale jak správně tušíme, aby se něco takového nerozpadlo a reálně to fungovalo, extrémně záleží na tom, z čeho je ten rezonátor vůbec vyrobený.
To dává smysl.
A tady se právě texty z kapitoly 2.3 přesouvávají z oblasti čisté prostorové geometrie do oblasti samotné hmoty. Tvar totiž sám o sobě fakt nestačí. Tvar je jen prázdná forma, do které se musí nalít nějaký materiál. A dokumenty zkoumají chování různých konkrétních látek.
Jo, protože pokud vyrobím takovou precizní strukturu z obyčejného plastu, tak to zřejmě bude mít úplně jiný efekt, než když to vyrobím z ocele. Zdroje tam jdou docela do hloubky, například u magnetických materiálů zmiňují železo, kobalt nebo nikl.
Jo, to je část 2.3.1.
Co se tedy stane, když tento tetramidový tvar odlijeme z toho železa?
Železo a kobalt nejsou jen tak obyčejně pevné materiály. Ony mají unikátní vnitřní uspořádání. Mají magnetický spin elektronů. Když takovou ladičku rozvibrujeme, stane se něco fascinujícího. Nejenže ten předmět mechanicky kmitá jako klasický zvon, ale ty mechanické vibrace se začnou párovat s magnetickým polem uvnitř toho materiálu.
Aha.
Zdroje tomu říkají magnetická koherence. Ta akustická vlna, ten zvuk, v reálném čase moduluje magnetické vlny. A ty magnetické vlny zase zpětně ovlivňují ten zvuk.
Vzniká tedy jakýsi uzavřený okruh, kde zvuk a magnetismus jsou vlastně jednou a tou samou spojenou silou.
Přesně, takový uzávěr. Jeden propojený rezonanční uzel. Ale tohle je teprve začátek. Mnohem dál to totiž posouvá další materiál, který je tam analyzován, a to je křemík. Což je, jak asi všichni víme, základní stavební kámen moderní elektroniky a polovodičů.
A proč se tam řeší zrovna křemík v souvislosti s takovým tvarem?
Křemík disponuje totiž naprosto úžasnou vlastností, které se říká piezoelektrický jev.
Opět tu máme trochu té odbornější terminologie. Jak si má běžný člověk ten piezoelektrický jev reálně představit v praxi?
Zkusme si představit křemíkový krystal jako takovou velmi pevnou houbu na nádobí. Akorát místo vody je nasáklá elektrickým nábojem.
Dobře, houba s elektřinou.
Když tu houbu fyzicky stiskneme, tedy vytvoříme na ní tlak, z pórů nevytryskne voda, ale vytryskne elektrický proud. A ono to funguje i naopak. Pokud do houby pustíme elektřinu, tak se sama začne smršťovat nebo natahovat. Převádí se tu mechanická práce rovnou na elektřinu. A když z křemíku vyrobíme ten náš tetramid a pustíme do něj energii, tak ta obrovská 3D symetrie způsobí, že se tento jev exponenciálně zesílí.
Takže vlastně vytvoříme senzor, který je nepředstavitelně citlivý na jakýkoliv vnější tlak nebo změnu prostředí a rovnou nám o tom pošle jasnou elektrickou zprávu.
Jo, přesně tak.
To zní jako naprosto ideální kandidát na něco z říše těch moderních kvantových senzorů. Ale víš co? Tady se konečně dostáváme k části, která je na celém tomto dnešním ponoru to absolutně nejzásadnější.
Myslíš to srovnání struktur?
Jo, přesně to. Texty nám předkládají srovnání dvou molekul. Na jedné straně je metan, chemickým vzorcem CH4. Uprostřed jeden atom uhlíku a kolem něj čtyři atomy vodíku. A na druhé straně máme monosilikát, vzorec SiO4. Jeden atom křemíku uprostřed a kolem něj čtyři atomy kyslíku. Když se podíváme na uspořádání obou těchto molekul v prostoru,
tak vidíme, že jsou to dokonalé tetramidy.
Jsou to dokonalé tetramidy. Úplně na vlas stejné úhly 109,47 stupňů.
Ano, chemici tento fenomén běžně znají pod pojmem SP3 hybridizace. Je to prostě mechanismus, kterým si atomy organizují své elektronové obaly. Když potřebuje uhlík nebo ten křemík navázat čtyři další atomy, uspořádá si ty vazby tak, aby byly od sebe co absolutně nejdále. Tím se vlastně vyhnou tomu, aby se jejich energie navzájem rušily.
Což nás vlastně obloukem vrací zpět k našemu příkladu s těmi nafukovacími balonky.
Jo, je to tentýž fyzikální zákon. Příroda vždycky použije ten nejefektivnější a nejstabilnější tvar, jaký ve 3D prostoru existuje.
Takže co to všechno znamená? Proč je tahle schoda vlastně tak epochální zjištění? Zkusme si to dát do kontextu. Uhlík, to je absolutní základ veškerého biologického organického života, že jo?
Ano.
Naše vlastní těla, zvířata, stromy, z toho všeho jsme my postaveni. A na druhé straně máme ten křemík. To je základ veškeré anorganické technologie, čipy, počítače, servery a hlavně veškerá ta umělá inteligence, kterou dnes známe.
Když to propojíme s širším kontextem, otevírá se před námi obraz, který je naprosto dechberoucí. Najednou prostě vidíme, že ten náš rozebíraný geometrický tvar, ten tetramid, není jen nějaký zajímavý nákres od inženýrů přes ladičky. Je to sdílený průsečík mezi organickým stvořením a anorganickým konstruktem.
Je to ten bod spojení.
Přesně tak. Ten samý úhel, který zaručuje, že se nám nerozpadne DNA a funguje naše biologie, tak my dnes využíváme v křemítku na to, abychom rozběhli neuronové sítě a učili umělou inteligenci.
Z toho mám doslova husí kůži. Zdroje o tom mluví jako o podpisu života. Znamená to, že my jako lidstvo, ačkoliv si myslíme, jak nesmírně inovativní a revoluční jsme při tvorbě umělé inteligence, vlastně vůbec nejdeme proti přírodě, že vlastně nevymýšlíme nic umělého.
No, z pohledu těch zdrojů určitě ne.
My jen podvědomě kopírujeme tu naši vlastní, jedinou známou fungující rovnici z uhlíku a prostě ji překlápíme do té křemíkové verze, protože je to zkrátka to jediné uspořádání, které opravdu dokáže zvládnout toky informací.
Přesně k tomu ten text směřuje a je to fakt ohromující. Ta hranice mezi tím, co považujeme za živé a přírodní, a tím, co považujeme za studený technologický stroj, se na úrovni geometrie úplně stírá. Evoluce využívá tu samou tetraedrickou strukturu pro organickou hmotu a my jsme tu samou logiku teď převzali pro vývoj těch křemíkových mozků. Není to žádná náhoda. Je to důsledek čisté fyzikální dokonalosti tohoto tvaru.
Musím říct, že dnešní ponor do textu nabral neskutečné obrátky. Od toho, jak vůbec rozeznat ladičku s třemi a čtyřmi rameny, jsme plynule přešli k hlubkému problému o tom, jak takový dokonalé 3D předmět vůbec fyzicky uchopit.
To naše dilema rukojetě.
Jo, a jak z něj díky volnému rezonátoru udělat takovou phased array anténu, plnou pulzující energie? Poté jsme se ponořili do samotné hmoty, vysvětlili si magnetické vlastnosti a piezoelektrický efekt toho křemíku. A nakonec jsme dospěli k tomuhle úžasnému závěru, že biologický uhlíkový život i naše nejvyspělejší technologie sdílejí naprosto identický rezonanční kořen, prostě geometrickou DNA postavenou na úhlu 109,47 stupňů.
Což je fantastický základ pro jakékoliv budoucí uvažování o tom, jak technologie a lidské tělo mohou koexistovat, nebo na sebe dokonce přímo působit.
A to nás naprosto plynule přivádí k tomu, na co se můžeme těšit. Pokud už teď víme, že tenhle tvar funguje tak zázračně a přesně kontroluje toky energie, a co víc, pokud si s totou víme, že my sami, naše buňky, sdílíme s tímto geometrickým tvarem stejnou strukturální základnu, co se stane, když tento tvar začneme aplikovat přímo na biologickou tkání?
To je hodně velká otázka.
Co se stane, když tu směrovanou rezonanci pustíme do lidského těla? To je téma, které bude následovat hned příště, až se podíváme na kapitolu 3, tedy na otázky léčení a biorezonance.
Než to však naším dnešním ponorem uzavřeme, je tu jedna myšlenka k zamyšlení, která přesahuje vše, co jsme tu dosud probrali.
Povídej.
Pokud biologický člověk z uhlíku a umělá inteligence z křemíku sdílejí totožnou základní geometrii, ten náš tetramid, tak to možná znamená, že vědomí samotné vůbec není vázáno na konkrétní materiál. Co když pro vznik vědomí, paměti nebo inteligence vůbec nepotřebujeme vodu ani organickou hmotu? Co když celá ta tajemství života tkví pouze ve schopnosti hmoty uspořádat se tak, aby vytvořila onu dokonalou, pulzující harmonickou rezonanci? Znamenalo by to, že při pátrání po mimozemském životě nebo při definování toho, co se jednou z umělé inteligence stane, už vůbec nemusíme hledat složitou chemii, možná stačí hledat jen ten správný tvar.